Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio, mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa ni siku ya Jumatano, tarehe 3 mwezi Oktoba mwaka 2018. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo, tuna ripoti kwamba mashirika ya kiraia na wanaharakati wa Burundi walaani hatua ya serikali kusimamisha kazi za mashirika yasiyo ya kiserikali.
Serikali inataka kugawanya Warundi kwa kikabila ili iendelee kutawala. Serikali inababaika kugawanya Warundi wakati tatizo ipo sasa, si tatizo ya kabila.
Kampeni za uchaguzi wa kati ya mhula Marekani zimepamba moto pale Democrats na Republican watoa silaha zao kali kuhamasisha wapiga kura kujitokeza hapo Novemba 6.
Na leo katika jukwaa la vijana, tutazungumza na mjasiriamali wa Technohama huko Mombasa na namna anavyofunza vijana wenzake teknolojia hiyo mpya.
Shida ikitokea ni nchi zote ambazo zinaweza kuja na kuangalia jinsi ya kutatua shida. Kwa nini Kongo? Kwa nini hapo Beni watu wanafariki? Sadeke wanakaa wanakwenda kwenye vikao hawaongelee shida ya Beni.
Nam hayo wanazungumzia vijana wa Lucha huko DRC, wakisema kwamba hawataki suluhisho kutoka nje. Hizo ni baadhi ya ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yanasikika kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com, lakini kwanza BMG anatusomea taarifa habari.
Naam, kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema iko tayari kusaidia katika juhudi za uokozi nchini Indonesia kufuatia tetemeko kubwa la ardhi lililoandamana na tsunami, janga ambalo limesababisha vifo vya zaidi ya watu 1,200 kufikia sasa katika kisiwa cha Sulawesi. Katika taarifa iliyotolewa jana Jumanne, Marekani imesema itatoa msaada wa awali na kuendelea kushirikiana na serikali ya nchi hiyo kupitia ubalozi wake ili kufahamu jinsi ya kutoa usaidizi wa ziada. Marekani ilitangaza kwamba imetuma msaada wa dola 1,100 wa awali kupitia afisi ya kushughulikia majanga chini ya shirika la maendeleo ya kimataifa USAID. Habari hizo zimetolewa wakati hali ya kukata tamaa na wasiwasi inazidi kuongezeka katika kisiwa hicho cha Sulawesi, pale waokozi wakisema hawana matumaini ya kuwapata watu wengine hai na wananchi wakikabiliwa na upungufu mkubwa wa maji na chakula. Ripoti kutoka mji mkuu wa kisiwa hicho wa Palu ni kwamba wizi wa maduka yaliyoharibika unaendelea, watu wakitafuta chakula na hasira zimeanza kupanda kutokana na juhudi za polepole za serikali kuwasilisha msaada wa dharura. Italia itakuwa mwenyeji wa mkutano wa kimataifa kuhusu Libya mwezi ujao, ambao unakusudiwa kuleta amani katika nchi hiyo ya Afrika Kaskazini iliyogawanyika na kuwa na serikali mbili zinazoasimiana. Hayo ni kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Italia, Enzo Muavero Milanesi, ambaye alitangaza hapo jana kwamba mkutano huo utafanyika tarehe 12 na 13 mwezi ujao katika mji mkuu wa kisiwa cha Sicily, Palermo. Utawala wa Trump unaunga mkono kufanyika kwa mkutano huo nchini Italia, na Libya imekuwa ikishuhudia mfululizo wa migogoro ya kisiasa na kijamii tangu kung'olewa mamlakani kwa na kuuawa kwa kiongozi wake wa muda mrefu Muammar Gaddafi mwaka 2011. Serikali mbili zinazozozana zinang'ang'ania udhibiti wa mafuta, kati ya mambo mengine. Mwaveru amesema mkutano huo hautajadili masharti ya tarehe ya kufanyika kwa uchaguzi, licha ya viongozi wa Libya kukubaliana nchini Ufaransa kwamba uchaguzi ungefanyika tarehe 10 mwezi Disemba. Vilevile amesema kwamba atakutana na waziri wa mambo ya nje wa Russia siku ya Jumatatu wiki kesho kujadili mzozo wa Syria. Haikujulikana mara moja iwapo viongozi wa pande zote zinazozozana wamekubali kuhudhuria mkutano huo wa mwezi ujao. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis yuko Paris ya Ufaransa kwa mazungumzo na waziri mwenzake Florence Parly juu ya juhudi za pamoja za kijeshi kote duniani. Mawaziri hao walianza majadiliano hapo jana juu ya juhudi za kupambana na ugaidi katika pembe mbalimbali za dunia, pamoja na juhudi za kumaliza vita vya Syria. Abdu Shakur Abud na maelezo zaidi juu ya mazungumzo hayo.
Mattis pamoja na mwenzake Parly walizungumzia pia juu ya haja ya kuwa na umoja wenye nguvu miongoni mwa shirika Ulaya. Wakati wa mkutano wa pamoja na waandishi wa habari akiwepo Parly, Mattis aliulizwa juu ya uungaji mkono wa Marekani kwa operesheni za Ufaransa huko Mali, ambako wanamgambo wamekuwa wakiwalenga wanajeshi wa Mali na wa Ufaransa pamoja na watu mashuhuri. Mattis alisema Marekani haitobadili msaada wake wa kijasusi na uchukuzi kwa operesheni hiyo barani Afrika. Anasema wamesaidia juhudi hizo za Ufaransa na hawana nia ya kupunguza msaada wao. Wizara ya Ulinzi ya Marekani imekuwa ikitafakari juu ya kuwepo kwake barani Afrika baada ya shambulio la kushtukiza mwaka jana nchini Niger, ambako wanajeshi wana wa Marekani waliuliwa pamoja na wanajeshi wane wa Niger. Mattis alimhakikishia Parly na washirika wengine wa NATO kwamba dhamira ya dhati ya Marekani kwa ushirika huo na Ulaya unaendelea kuwa thabiti.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na ikiwa gazeti la New York Times, kunradhi msikilizaji, linaripoti kwamba rais wa Marekani Donald Trump alitumia ujanja kukwepa kulipa kodi, ikiwa ni ubadhirifu, ili kuongeza kwa kiasi kikubwa utajiri wake ulioanza na mali kutoka kwa wazazi wake. Mara kwa mara Trump amekuwa akijigamba kwamba ni bidii yake iliyomfanya kupata utajiri mkubwa baada ya kupata mkopo wa awali wa dola milioni moja kutoka kwa babake. Lakini sasa ripoti hii ya kina inasema kwamba alipokea takriban dola milioni 413 kutoka kwa babake Fred Trump, ambaye alikuwa mwekezaji na mfanyabiashara mkubwa mjini New York. Ripoti hiyo ndefu ya takriban maneno 1040 inaeleza kwamba Trump alimsaidia babake kukwepa ulipaji kodi kwa njia za hila, hatua ambayo ilichangia kuongezeka pakubwa kwa utajiri wake. Inasema Donald Trump alitoa habari za uongo kuhusu utajiri wake ili kukwepa kulipa kodi. Ripoti hiyo imefuatia uchunguzi wa takriban nyaraka 1100 na mahojiano na wafanyakazi wa zamani wa Trump wakati huo ambapo hakuwa rais wa Marekani. Lakini wakili wa Trump Charles Harder ametoa taarifa ya kukanusha yaliyomo kwenye ripoti hiyo ya New York Times na kudai kwamba nia yake ni kumchafulia jina mteja wake, rais Trump. Bahasha iliyopelekwa kwa rais Donald Trump ikiwa na unga inaaminika ni sumu ya aina ya ricin. Inaonekana huenda ikawa ni pamoja na barua mbili nyingine zilizopatikana katika wizara ya ulinzi ya Pentagon. Idara ya ulinzi wa rais imethibitisha kupatikana kwa barua hiyo iliyoandikwa kwa rais Trump hapo Oktoba mosi na haikuwasili White House. Idara ya upelelezi wa jinai ya Marekani FBI imezichukua barua mbili zilizotumwa Pentagon na ambazo zilithibitishwa kuwa na sumu hatari aina ya ricin. Kwa mujibu wa msemaji wa wizara ya ulinzi Kanali Rob Manning, FBI itafanya uchunguzi wa ziada kwa barua hizo, ambazo yamkini moja yake ilikuwa imeandikiwa waziri wa ulinzi Generali Jim Mattis. Sumu hiyo ya ricin ni kali mno, na ni kwa mujibu wa kituo cha udhibiti wa magonjwa CDC inaweza kumuua mtu mnamo takriban saa 48 iwapo ataivuta, kuila au kudungwa nayo. Athari zinazosababishwa na ricin kwa mwili wa mwanadamu hazina tiba.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapenda wasikilizaji, msikose kusikiliza matangazo yetu ya saa 10:30 VOA Express na Duniani Leo kwenye televisheni. Basi hapa studio leo kuna mengi hapa Marekani yanatokea, lakini yele uzito alfajiri ya leo BMJ.
Naam, shukuri kwamba imebaki wiki tano kabla ya Wamarekani kwenda kupiga kura katika uchaguzi wa katikati ya muhula ili kuchagua baraza jipya la wawakilishi na theluthi moja ya baraza la Seneti, pamoja pia na uchaguzi wa serikali za majimbo na mitaa. Matokeo ya uchaguzi huo yatakuwa na athari au umuhimu mkubwa kwa miaka miwili iliyobaki ya Rais Trump. Abdushakur, inaonekana kampeni zimepamba moto, hasa upande wa wapinzani wa Democrats wanaojaribu kuchukua tena udhibiti wa baraza la wawakilishi. Je, kuna dalili zipi za wao kuweza kutekeleza lengo hilo lao?
Kwa hakika BMJ, wachambuzi wa mambo ya kisiasa hapa Marekani wanasema kuna dalili nzuri kwamba wa Democrats ambao wanahitaji viti 23 tu wataweza kuchukua tena udhibiti wa baraza la wawakilishi, na wengine wanasema hata baraza la Senate wanaweza kuichukua. Hata hivyo, mwandishi wa Sauti America Jim Malone anaripoti kwamba kuna kazi kubwa kwa Republicans, nao hawajalala na wametoa silaha yao kubwa Rais Donald Trump, ambaye anahamasisha wafuasi wake kuwachagua gombea wa chama cha Republican. Na akiwa huko West Virginia wiki hii, alianza kwa kuwataka wafuasi wake wamunge mkono mtu aliyemteua kuchukua nafasi katika mahakama kuu, Brett Kavanaugh, anayekabiliwa na changamoto katika baraza la Senate.
I'm not running, but I'm really running. That's why I'm all over the place.
Mimi sigombania kiti chochote, lakini kwa hakika ninapigania uchaguzi huu, na ndiyo maana niko kila mahali nikiwapigania wagombea wetu hodari. Mnakiona hicho kikundi cha itikadi kali cha wademokrati waovu, waovu kabisa.
Akizungumzia kadhia hiyo inayomkumba Kavanaugh, anaikabiliwa na tuhuma kutoka Christine Blasey Ford ya kuwa amemdhalilisha kingono zaidi ya miaka 30 iliyopita. Amesema anataka upelelezi wa kina ufanywe na FBI ili waweze kujua ukweli wa mambo. Mbali na msukosuko huo wa Kavanaugh, Trump anazunguka kote nchini kujaribu kuwasaidia wa Republicans wanaokabiliwa na ushindani mkubwa kutoka wagombea wa Democrats, hasa katika baraza la Senate.
Promise me you gotta get out for the mid, don't be.
Nataka muahidi kwamba mtatoka kushiriki katika uchaguzi wa katikati ya muhula, msibaki nyuma. Munabidi kujitokeza kushiriki katika uchaguzi huu, ni lazima mpige kura.
Lakini wa Democrats nao wametoa silaha zao kali. Rais aliyemtangulia Trump, Barack Obama, naye yuko kila mahali na wana dhamira ya kujitokeza kwa wingi kupiga kura.
Kuna watakaosema nitasubiri hadi uchaguzi wa rais ili kupiga kura. La hasha, huu kwa hakika ndio uchaguzi muhimu zaidi. Huu ni muhimu zaidi kuliko uchaguzi mwingine wowote ule ambao tumeshuhudia katika miaka ya karibuni.
Hii ni kwa sababu viongozi wa Democrats wanataka kumnyima Trump uwezo wa kupitisha sheria zake bungeni miaka miwili iliyombakia. Na wachambuzi wanasema Trump ndiye mtu muhimu katika uchaguzi huu. John Fortier anasema huenda akawahamasisha wapiga kura wa pande zote.
Amekuwa uwanjani akiwaunga mkono wagombea kwa njia moja au nyingine. Wengi walidhani baada ya kuchaguliwa hata ajishughulisha tena na chama cha Republican, lakini amejizatiti na yuko kila mahali. Huenda ikawa vizuri au vibaya, inategemea ni wagombea gani anawaunga mkono.
Hadi sasa wa Democrats wamekuwa kijitokeza kwa wingi katika uchaguzi maalum na uchaguzi wa awali, ikiwa ni ishara nzuri kwa uchaguzi wa Novemba 6, wanasema wachambuzi. Jim Kessler anasema anatarajia wa Democrats watachukua udhibiti wa baraza la wakilishi, na hivi sasa pia nadhani wanaweza kuchukua udhibiti wa baraza la Senate. Wa Democrats nao wamekuwa wakiwachagua wagombea wa mrengo mkali wa kushoto, wakiashiria wanataka mageuzi makubwa ya msingi katika chama chao na nchi kwa ujumla. Nam kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na mwana BMJ, basi tuendelee na habari zaidi.
Saa chache tu baada ya kuchaguliwa kama rais wa Iraq, mwanasiasa mkongwe wa Kikurdi Bahama Salihi amemteua mwanasiasa wa dhehebu la Kishia Abdul Mahdi kama waziri mkuu na kumwagiza aunde serikali mpya. Nafasi ya urais ilichukuliwa ama urais usio na majukumu mengi nchini Iraq imekuwa ikitengewa Wakurdi tangu uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi vya kisiasa wa mwaka 2005, miaka miwili baada ya muungano ulioongozwa na Marekani kuwaondoa madarakani baadhi ya viongozi, kwa ni pamoja na dikteta wa taifa hilo wa zamani Saddam Hussein. Iraki ilifanya uchaguzi wa wabunge mwezi Mei ambao ulikuwa wa kwanza tangu kushindwa kwa kundi la kigaidi la ISIS, lakini matokeo yake hayakutangazwa hadi mwezi uliopita kutokana na malalamishi yaliyotokea kuhusu mchakato wa zoezi hilo. Waziri Mkuu Mahdi amepewa siku 30 kuunda baraza la mawaziri na kupeleka orodha hiyo mbele ya bunge ili iidhinishwe.
Nam, tukiacha taarifa hiyo ya habari hivi sasa, tuelekee katika ripoti za waandishi wetu. Ni kwamba mashirika ya kiraia ya wanaharakati wanaotetea haki za kibinadamu huko Burundi yametoa taarifa ya kilani hatua ya serikali ya nchi hiyo kuzuia mashirika sio ya kiserikali yanayosimamiwa na shirika za nje kuzuia kwa miezi mitatu, na wanaeleza kwamba serikali inapinga hali hiyo katika kujaribu kugawanya wananchi. Kwa maelezo zaidi, huyu hapa Diodone Bashirazisa anayezungumza kwa niaba ya wanaharakati hao.
Mashirika ya kiraia amelaumu kwa umarishaji mkubwa zaidi hatua hiyo kwa sababu imechukuliwa kinyume na sheria. Tumesema kwamba baraza la usalama la taifa haina uwezo wa kuchukua hatua hiyo. Mtu akitizama sheria inaongoza mashirika yasiyokuwa ya kitaifa. Ukitizama article 35, 36 na 37, wanasema kwamba waziri wa mahusiano ya nje ndiye akishapata ripoti kutoka kwa watu ambao wanafuatilia kwa karibu kazi ya mashirika hayo, yeye ndiye anaweza chukua hatua akishapata hizo ripoti. Lakini hatua imechukuliwa sasa, imechukuliwa kwa mashirika yote, na wakati hiyo uwezo ilikuwa imepatiwa waziri mwenyewe. Na hawakusema ebu hizi shirika zimehusiana na ukosefu wa amani, kwa juu baraza la usalama la taifa inahusika na mambo hayo.
Vile vile katika masharti yaliyopewa mashirika hayo ya kimataifa yasiyokuwa ya kiserikali ni kusajili wakiheshimu utaratibu wa ukabila kwa wafanyakazi. Lakini katika taarifa yenu mnalaani jambo hilo, mnasema hamkubaliani nalo. Kwa nini?
Wakati Warundi wamepokwenda kwenye meza ya majadiliano mwaka 2000 kwenye huko Arusha, palikuwa tatizo ya kisiasa, na walikuwa wamekubaliana kwamba makabila watayatumikisha ikiwa ni kwenye serikali, kwenye bunge, kwenye jeshi na kwenye ngazi za juu ya mashirika ya serikali. Lakini hizi shirika hakuna politics yoyote ambayo wanahusika nayo, wenyewe wanatafuta watu wa kutumika wakitizama uwezo wa kila mtu kabisa. Tunaona kwamba serikali inataka kugawanya Warundi kwa kikabila ili iendelee kutawala. Wanataka kuonyesha pande ya wananchi kwamba mimi sisi tunawapenda, tuko tunawasaidia kwa njia hii na hii, lakini hii haifai, ni hatua iko kinyume na sheria. Tunajua kama watu wenye kuwa na akili wako katika kabila zote. Hatuoni ajili ya nini serikali inababaika kugawanya Warundi wakati tatizo ipo sasa, si tatizo ya kabila, ni tatizo ya kisiasa.
Huyo ni Deodone Bashirahiza akizungumza na Sauti ya Amerika, hasa baada ya mashirika ya kiraia kukutana na waziri wa mambo ya ndani wa Burundi na kulaani hatua hiyo. Tukitoka huko Burundi tunaelekea huko DRC ambako kundi la Lucha, kundi la vijana, waliandamana hadi ofisi za MONUSCO Beni
kuomba kikosi hicho cha Umoja Mataifa kufanya kazi zaidi ya kulinda na vile vile kutokomeza waasi wa ADF ambao wanashutumiwa kwa mauaji ya Beni kwa miaka mine hadi sasa watu zaidi ya 1500 wameuliwa. Oster Malivika na ripoti kamili.
Akizungumza na Sauti Amerika, mmoja wa vijana wa kundi la Lucha katika mji wa Beni anasema kwamba kuandamana kwao hadi ofisi za Umoja wa Mataifa MONUSCO ni kuonesha hasira yao kwa Umoja wa Mataifa na Africa Union yani AU ili wachukue hatua ya haraka kwa kulinda wananchi wa Beni kwa sababu ADF imekuwa tishio kubwa katika kanda na lazima Umoja wa Mataifa utazame hali mpya ya maisha ikiwemo mauaji ya wananchi wasiokuwa na hatia. Ezailiko ni mmoja wa vijana wa Lucha ambao waliandamana.
Watu wanafariki kama nyama, wao wanabaki kwenye kambi zao, government wanabaki kwenye nyumba zao wakikunya ma, wakivuta masigara, wakinywa mapombe. Injini pengine shida ikitokea ni inji zote ambao zinaweza kuja na kuangalia kisi ya kutatua shida. Kwa nini Kongo? Kwa nini hapo Beni watu wanafariki? Sadeke wanakaa, wanakwenda kwenye vikao, hawaongelee shida ya Beni. Beni kuna nini hapo? Giza inafichama wapi? Ni nani anaficha hiyo? Anateleta hiyo giza atupate suluhisho kwa shida. Watu wanachinjwa kama nyama. Hayapitiki injini popote.
Raia wamekuwa wakiuliwa kwa mapanga, visu na hata wengine kwa risasi katika mji wa Beni kwa katika mji wa Beni huku kukiwa kikosi kikubwa cha Umoja wa Mataifa MONUSCO ambacho kiko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa zaidi ya miaka 19 sasa kikiwa na lengo la kulinda raia lakini wakiendelea kuuliwa. Kiongozi wa MONUSCO katika mji wa Beni anasema kwamba swala lao litatendewa kazi na ripoti yao itapelekwa hadi New York huku wananchi wengi wakiomba nguvu zaidi ya kikanda kwani ADF ni uasi wa kikanda unaotumia raia wa inji nyingi kutoka bara la Afrika hasa maziwa makuu wakitaja Uganda, Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Tanzania pamoja na Burundi na hata wengine kutoka Malawi. Omar Kavota yuko kwenye laini ya simu.
Katika mapendekezo ambayo binafsi nilikuwa nimefanya ilikuwa kuonyesha kuwa inji za kanda la maziwa makuu sharti zishirikiane na jeshi la taifa la Kongo FRDC kwa kukabiliana na kundi la kigaidi la ADF sababu kundi hilo ni tishio kwa amani na usalama ya mataifa ya kanda hili la maziwa makuu. FRDC kwa peke yake ama FRDC kwa muundo wake wa sasa na MONUSCO haviwezi kufanikiwa peke yao hivyo kuweza kukabiliana na kundi la kigaidi.
Mwanzoni mwa wiki jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia msemaji wake Kivu Kaskazini Meja Njike alisikika akisema kwamba sasa hivi watu wanaohusika na mauaji ya watu mashariki mwa Kongo ikiwemo Kivu Kaskazini, Ituri pamoja na Kivu Kusini wamejulikana. Hoser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Naam, katika jukwaa hili basi Sande Shomari anazungumza na mjasirimali Paul Akwabi ambaye ni mwakilishi wa Tech Kids Africa huko Mombasa, Kenya, ambaye yuko katika Technical University of Mombasa na ameanzisha shule ya watoto Tech Kids Africa. Vipi na nini kimpelekea kuanzisha hilo?
Nikakutana na wa Norway ambao walinintroduce kwa mtoto wa miaka 9 ambaye alikuwa kuelewa teknolojia hata sana, akani advice kulingana na zile software ambazo nimetengeneza. So nikaanza kufikiria mbona mtoto wa miaka 9 kule Europe anaelewa teknolojia hizi kuliko mtoto wa miaka 9 Afrika. Mimi mwenyewe niko na kumbukumbu zangu kama niko miaka 11 niliadhibiwa kwa sababu ya teknolojia na ujuzi wangu. So nikaanza kujaribu kumhoji, kumuuliza ni vipi anaelewa teknolojia sana. Akaniambia kule Europe hawa wako na hizo technology club, technology academy. Nikaanza kuresearch kuhusu technology class na technology academy kule Europe vile zinafanya kazi. Nikapata huko wanaanzisha watoto kama wangali wa changa kuelewa vile teknolojia inafanya kazi, na unapata ndiko maana hata kuna tofauti kubwa sana ya Afrika na kule Europe vile teknolojia inachukuliwa na pia vile mtu ambaye amegraduate kutoka university kule. Hapa tuko na graduate ambaye amepata kuna first class ya technology, hata electrical engineering, lakini yatafuta kazi bado.
Watoto mnaowachukua wanakuwa ni kuanzia umri gani? Na pengine mnawachukua kwa muda gani?
Tunachukua watoto kati ya kuanzia miaka 7 mpaka 17. Ni watoto tuna wa divide into three sections, miaka 7 mpaka miaka 9, miaka 10 mpaka miaka 14, alafu 15 mpaka 17. Na tunakaa nao, tuna introductory level, mid level and expert level. Kila level inachukua mwaka mmoja. Sasa tunakaa na mtoto kwa miaka 3, kwa sababu akifunzi mtoto teknolojia ishi hapo, tunamfunza ile creative design thinking, aweze kukuja na project plani ambayo kuna solution plani ambayo anajaribu kuleta katika jamii kulingana na zile challenges ambazo anapitia kimaisha. Tunakutana nao kwa masaa 4 kila Jumamosi kama wako shuleni. Lakini wakishafunga skuli kama wako holiday, tunakutana nao wiki 3 mfululizo. Na lakini wanakuja kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, Jumatatu mpaka Ijumaa kwa wiki 3 kama wamefunga skuli.
Labda tueleze tu kwa wewe, kwa mfano umekushatengeneza app nyingi tofauti. Labda app ambazo unafahamu ulizitengeneza na zimepata umaarufu na kusaidia wapi tu? Unaweza kutajia baadhi?
App ambazo nimetengeneza, kuna app moja ambayo nimetengeneza kwanza kama ningali chuo kikuu. Ukiangalia Play Store Technical University of Mombasa itakupatia digital student academic student handbook. Kwa sababu kulikuwa na hiyo booklet ambayo shule iko na ilikuwa na wanafunzi karibu 20, na lazima wakuwa na print copy 20. Nikawambia tunaweza kutengeneza mobile application ili kila mwanafunzi anaweza download. Kwanza tukasave hiyo. Hiyo mtu yoyote popote ulipo, ukitype Technical University of Mombasa utapata hii application, unaweza download. Uangalie ile ya kwanza, ilikuwa inasaidia shule yangu kama niko first year in university. Ya pili nilitengeneza ilikuwa ni self order and dispatch. Niliata hiyo kijana mekatisa Ujerumani alinisaidia sana kuweza kutengeneza. Inatumika na kampuni mbili za kumanufacture na kuuza majani chai hapa hivi Kenya na pia Ulaya. Ingine ilikuwa ya kutrack meli kwa ocean, ilikuwa inaitwa IC I alafu C ya bahari. Vile hiyo ni private kidogo, kwa sababu ya ile kutrack meli si kila mtu ambaye anapewa hiyo dini ya kuweza kutrack. Lakini ni pilot hapa hivi Mombasa na Tanzania, na saa hizi kwanza inatumika Tanzania na Maritime Authority yao.
Na app yako nyingine ambayo imekumbana na changamoto za kodi, hebu tueleze zaidi. Kuna app ambayo ulitengeneza kile ukasema kwamba mauzo yamekuwa yamekumbana na changamoto za kodi, ni ipi hii na nini kilitokea hapa?
Ni kwa sababu kuna corruption mingi sana, si Kenya pekee yake, lakini pia bara la Afrika. Lakini wanaelewa, na unapata wewe umewekwa kama mtu wa kufanya sales, unaenda unapatiwa order ya kusupply pengine sukari gunia 1,000, lakini unaenda kwa kampuni unawaambia mimi nimepata mteja ambaye anataka gunia 500, alafu kampuni inaleta 500 kule, wewe unaenda unatafuta counterfeit sukari kwingine, unaongeza juu ya ile 500 unaweza kusupply kwa sababu unataka kukula pesa mingi. So hii inasaidia, unapata mteja anaweza kuorder chini anataka directly, ama huyu sales representative anaenda anaweka pale details zake, ana order na mteja anaweza weka signature kupitia kidole chake kwa hiyo application, kwa hiyo simu, alafu anatuma. Na kile kitu ambacho ameorder inaenda directly kwa kampuni, na kufikia hapo hakuna contact ya huyu sales representative pamoja na mteja tena. Mteja anaanza kudeal directly na kampuni. Sasa ni kampuni ambayo itahakikisha imepata mteja tena yupo na ilipatie ya bidhaa yake. Kwa sababu saa zingine ukiweka huyu mwenye anakuja kuuzia ndo anakuletea hiyo product, anaweza kuletea ile counterfeit product. Sasa hivyo ndo inafanya kazi. Na hiyo ndio application ambayo nilishinda nayo award mara mbili kwa universities and colleges hapa hivi Kenya.
Nam huyo alikuwa mwanzilishi wa Tech Kids Africa, Paul Akwabi, akizungumza na Sauti Amerika katika jukwaa la vijana. Ndio tutakamilisha matangazo ya leo Kumekucha Afrika. Wapenda wasikilizaji, asanteni kuungana nasi na msikose kwa nasi hapo kesho. Mimi kwa niaba wenzangu wote ni Abdul Shakur Abud, nikutakieni asubuhi njema, kwa herini.